Bertsoinka, Xorosin irratiko bertso programa. Arratxaldeon bertsozale, zen moz gaude. Tira, pasatu dire asantuak, pasatu, opor txikillak. Ta gaur hortzeguna mentxago de berriz ere, ba bertsoinka saioa. Egiteko prez! Gaur Gipuzko aldera joko dugu eta, bueno, neurri batian, ba bertze irrati bati eginen dugu omen. Izan ere, ataria irratiak, bueno, ba ari naizela saioa du, besoraitzari eskinitako saioa. Eta, bueno, ba 200. Programara aletu dirata, ba joan den otxailan 26, ba bertso saio berezia egintzen Bilabonan. Eta guk bertako bertsuak. Aitzuko jogu gau. Ba, tira, demurari galdu gabe, guazen Bilabonara. Ba, tira, erran bezala, Bilabonara joko dugu izan ere, joan den otxailan 26, bertan, ba, bertso saio berezi bat egin zen gurea zineman. Kontua da, Tolosaldeko ataria irratiak, bueno, ba, ari naizela izeneko bertso irratsaio bat uinatzen dula, eta aipaturiko irratsaioak 200. Programa bete dula. Manol Artola Felixek gidatzen du ari naizela, eta bere izan zen, ba, saioko aurkezlia. Eta guain galetuko duzu eta, ba, bertsoinkak zenbat saio ju. Ba, senditzen dut, baino, nik momentuz ez dut daturik, ba, zergatik, bueno, ba, programa honek izan ditun, ba, aurkezle desberdinek ez dugulako, nik benpinez ez dugulako, ba, zenbat programa guazin, kontatu. Kontuak galdutugu, erran dugu ehundaka saio egin ditula bertsoinkak, ezpaita uatzo hasia, eta bueno, ba, hortxe geltuko gara, dudekin. Eta bertsoinkak ezakit, baino atariak erran bezala, edo atariko ba, ari naizela saioak 200. Saioa bete zuen joan den otsailean. Eta hori ospatzeko zerroberik, ba, beso saio bat egitea baino. Aipaturiko saioa erran bezala, Imanol Artola Felixek aurkeztu zuen, eta bertan, Maialen Lujanbiok, Julio Sotok, Ame Txartzaiusek eta Oiana Iguaranek kantatu zuten. Bertxokin azteko, ba, Maialen Lujanbiok eta Oiana Iguaranek egindako saio bat aituko dugu. Bi lagun ziren, Maialen eta Oiana, eta kasu honetan bati esamesek era egiten zieten bertzeari berriz. Ez!
Badaude, Oiana eta Maialen ingurukoen energiak asko eragiten dien pertsonak, eta badaude besteen energiaren eragina apenas antzematen dutenak ere. Zue bio launek, zeate. Maialen, iaiz, inguruko keztine eragiten. Ez ingurukon aldartek, ez ingurukon esamesek, nolabait esateko beste pertsonen uinekiko inmunea, aiz. Oiana, iberriz oso, sentikorra, ingurun gertatzen dan guztik eragiten din. Besten energian uinek pertzibitzeko gaitasune daukeen nunbait, ik nahi ez izan arren askotan.
Nahi dela eren ere barrua, asko kezin ikutua, oskol bat daukat gogorantzata, ez nago ainda mutua. Sufritzeko guk ez pasatzeko eguna ta minutua, ez dira txarrak itxumen pixkat eta goraize puntua. Ta ahuldade bilakatzen zait nere goraizerik eza, ia mingarri egiteraino daukazun kopeta beltza, zuri oiuak sumatzen ere etzaizu egiten erreza, nun erosten da soinean berez daramazun goreteksa. Alde batetik hemen sufritzen dutenen eta debilen, itza pixka bat inporta zaita, kezka hori nera bilen, baina goretes eta guzini, Neronina bil isilen, baldakizun eska alperrik zenbat espantu dabilen. Baina zaila da alperrikako ta egizko aletzea, gertatu izan zait zer moduz batek negar hauntxi bat lertzea, zer moduz ondo suposatzen da ta ez teguna isetzea, pentsa aspaldi erabakidet berriro ez galdetzea. Izan liteken erantzun hori igual mingarria omen, ez galdetuta ni ez entzunda olaxe gaude ondoen. Ze jendeare bihurtu gera ia egoista goren, auzokoari kritika beti autokritika baino lehen. Bai kostatzen da autokritika besteenari jostea, baina zaila zait besteen mina esi batekin moztea, naiz nahiko nuken besten tristura entzunagatik oztea, zuk ez dakizu ze ederra den besteen pozak postea. Zuk empatia lotzen dezuta nik eten zilborrestea, isten dut nere arru larrua zala mundua zait erbestea. Arrazoi dezu minak badira, baina zail da bere iztea. Batzun egizko minori eta besteen mimo eskea. Mimo eskea txarra ote da, nahi baldin bada erantzun, Zugana doan horrek orma bat izaten dunez oihartzun. Gertu naukazu ta gerturatuz nola aldiro noazun. Eman denbora taurkituko detzu kilimak nun dauzkazu.
Maialenek eta Oianak egindako saioa itxondotikan, aintzen jera segituko dugu eta Julio Sotok eta Metxartzaiusek egindakoa itxuko dugu. Kasuntan, audio bat izan zuten gai, gisa.
Bueno, irratsaio baten bairudik garrantzi txikie dauke, ez ordea telebista programetan. Esan genezake telebistako programa baten irudik sekulako garrantzie hartzen dula, beraz, bertsosaio baten ezgea elementu berberetaz fijatzen, irratin lan egiten deunok, eta telebistarako lan egiten dutenek. Audio bat entzungo dezute segidan, Julio eta Amets, ari naizela irratsaion elkarrizketatu genun pertsona baten audio bat, minutu ingurukoa. Eta horixe izango da bere gordintasunen edo bere soien, bai, zuentzako gaie, audio hori. Ez tek aspergarria denbora guztin publikoa rabatzea?
Alderantziz esan honik gozada bada, bertsoa bere bizitza kamararekin jarraitu alizatea. Jendearengan duen bizitza hori, ez? Bertsoa bizitzeko beste era bat da.
Etengabe grabatzen nahiko zate, baina etengabe beste begikin ere jendeak duen reakzioa ikusten egon beharko zu, ez da? Oda, ikustea, ze publiko dan interesantea, telebista aurrena azaltzeko, ez da? Zeinek espresatzen duen.
Bai, bai, baina esan behar dut, ez detela zensurarik egiten edo niretzako publiko guztia berdina da. Bakoitzak bere erara erreakzionatzen du edo transmititzen du.
Ai,
bakoitzak bere nortasuna eta izateko era da, dauken bezala, ez? Eta niretzako danak interesgarria die. Bat izango da asko kanporatzen duna bere erreakzioa eta beste batzuk kinu txiki batekin agian indar gehiago hartzen du.
Bersoak nola uin artean uzten duen korrontea. Bersozaleen begirada da haren bigarren frontea. Eta nik beti zeuen aldean hor oidut begi kolpea. Batzutan barru-barruraino ta bestetan zerre botea. Bersoa faritan bat desmadratzen da itxurak gorde ordez. Jaialditan esila gorritan postura zuzena gordez. Baina pantailan ateratzea bihurtzen baita ondoez. Zalea ez da berdin portatzen, kamerak egon edo ez. Baina etzaie dene iristen kamera hoien mugidan. Bertso zale zar klasiko batzuk lehorra aurpegi jira. Nere aita da hoietako bat taulako batzuk badira. Kriston bersoa botata ere beti lurrera begira.
Baize kamarik ez baldin bada ze pozik bat bita irum. Irrifarreak susmatzen dira, ta hori da aski diru. Baina lurrera begira jartzen, badira lotxak gatibu. Ez pentsa gero bersolarioi horrek eragiten digu.
Egia da bai reakzioa heltzen zaigu barrur arten. Eta ni beti aresen bila ibiltzen aiz atezaten. Reakzio txarrak barru-barrutik pila bat lotu nazake. Ta maskarak jarri dituztenetik guk nahi deguna zerate.
Gozatzen dugu bersozaleen hartaldeen ardietan. Ta gu grabatzen gaituztenean, ai sarri izerdietan. Gure etxean sekretutxo bat iru irute erdietan. Telebistarik ez da piztutzen igande guerdietan.
Gurean ere berdintzu dela aitortu beharko daño. Baina ala ere hurbildu zuek geure plaza hoietaraino. Eta hobe da tximista izan gelditzea baino laino. Nahiago ditu txistu zorrotzak doako txaloak baino.
Kamararekin naiz jardun dudanik horrelako abailan. Egiari zor sentitu bitez merezi duten medailan. Ze ederra da entzutea ta hor ikustea armailan. Zeren bersoak egon behar du irratian ta pantailan.
Sotorieta hartzailuzi, atxeden emanen dugu, bueno, sotori ez, izan ere, ba, Juliok, Oian Iguaranekin eta Maialen Lujanbiorekin egindako saioa aituko dugu. Kasotan, galde de erantzunean aritu ziren bulina. Ardatz!
Bueno, dagoeneko altabozetatik ahots bat entzun deu, eta gehiago ere izango die gaur kontan, irratin gaudelako. Eta segidan gaztea irratiaren eta atari irratiaren arteko konexio bat egingo deu. Hain zuzen ere Julen Telleria gazteako irratsaioko esatarietako bat da, eta berak honako audioa utzi digu.
Bakoitzak bizi ditu bere gerrak. Eta iruditzen zaigu norberarenak direla garrantzitsuenak. Gure azalean, gure zurretan bizi ditugulako. Baina ez pentsa, beste entzat horren importanteak izango direnik. Ez sufritu ala ezpada, ez baita izango. Nik adibidez, eskola jazarpena jasan nuen. Bulinere esaten zaio, deitu nahi diozun bezala, badakizu zertaz ari naizen. Garai hartan ordea, gure artean behintzat ez zuen izenik. Baina existitzen zen, ondo dakit. Alboratua izatea, bakarrik uztea, barre egitea, burla egitea, humilatzea, makurtzea, fisikoki zein bestela. Izen eta bizenak dituzte, hori beinola egin zidatenek. Egin zidatenek, egiten zidatenari barre egiten ziotenek, isiltzen zirenek. Ai, nere memoria, ezin du hori aztu.
Galde erantzunetan egiteko, Oianak eta Maialenek galdetu, Juliok erantzun, gelakidek zeate. Juliok bulina jasaten du egunero. Zuek, Oiana eta Maialen, orain arte konplizek zineten, orain arte isilik eoten zien hoiek zineten. Gaur Julioren ondora gerturatu zeate, bakoitza alde banatan jarri zeate. Nola sentitzen dan galdetzen hasi zeate.
Zauden bezin bakarrik sentitzen altzera.
Enago hain bakarrik zeia iru gera.
Konturatu taltzaunden guk ez genekin ta.
Konturatzeko badut aski erre minta.
Gure isiltasunak kolpatu altzaitu.
Baize isiltasuna egiten nun aitu.
Gurea ere izan da superbibentzia.
Ta hori onartzea zeatrebentzia.
Ni solik urrundu naiz nik ez jasateko.
Nire tokian jarrita igual obeto.
Gu joko gintuzten ta igual zuho ordez.
Beraz bizizarete itxura hoiek gordez.
Ta gaur gerturatuta zer sentitzen dezu?
Ba oso pozik nago ta ez enaiz kexu.
Zeatik etzenien jo muturreko bana.
Gero bueltan hartzeak babaitauka lana.
Eta irakaslei kontatu ezkero.
Entzungo luketenik enuen espero.
Nik parre egin nizun baino oso gutxi.
Parrea neurtze hori hobe dugu utzi.
Zugabeko taldetik alde egin detnik.
Baina urruntasunak bai aldu etenik.
Igual egin beharko da iruko kuadrilean.
Konforme nengok eta zatoz neskatilan.
Ta irurok kontatzen hasiko bagina.
Urrituko litzake guk daukagun mina.
Nik salbatu nahi nuke burlaik entzun gabe.
Lortuko ote duzun seguru altzauden.
Iru gera aik amar gu azpitik gaude.
Indartxua garela egin gaiten jabe.
Giarrak aulak baino burua argia.
Ta hori izatea ja bada erdia.
Isilik jarraitzeko asmoa neukanik.
Ba, arren etzazula hartu hortan lanik.
Lagunak egin gera hainbestekin kito.
Lagunak egin gera ojala betiko.
Ondotik, Oiana Iguaranek eta Julio Sotok egindako saioa ituko dugu. Oiana, babos gea jartzeko neurketak egitera joan zen Gorritira. Eta antxe ikusi zuen, Juliok.
Uin batzuk naturalak, die. Gizakik beak sortuk berriz, beste batzuk. Uinen batzuk plazerra, eman diezagukete. Beharrezko informazioa bestela, edo beldurra ere bai, poza. Eta beste uin batzuk gaitzak ere sortu ditzakete. Julio, ire mugikorrak deitzeko eta SMS mezuak bidaltzeko bakarrik, baliodik, alegia eztik, internetik. Etxean ere interneta kable bidezkoa daukak. Uinik etxean ez izaten, saiatzeaiz. Oianak telefono konpainia batean egiten dik lan eta 5G gorritira heltzeko neurketak egitera joan duk bertara. Julio balkoira irten naiz eta Oiana han ikusi duk ire etxe pareko terrenoetan barrena antena bat eskuetan duela inguruko mendiek uinei nola eragiten dien aztertu nahian.
Aigorriti mendiak dauka irentzia konexio gabea bere esentzia nik bermatu nahi dizut sare presentzia baina balkoitik dator interferentzia baina balkoitik dator interferentzia.
Balkoitik bera ara andoa zeledon, zure etorrerak ez du horren beste on. Uinak jartzeko dela baina egon, txorimalo bat zela pentsatutan engon, txorimalo bat zela pentsatutan engon.
Gorritiko jendea hain kizkur hain izu, zerbait eskaintzekotan nator ni jakizu. Txori malo mugikor bat baina izni aizu, eta mugimendua ekarriko dizu, eta mugimendua ekarriko dizu.
Mugimendua nahi dut, bai baina bertzea, beraz obeduzu ez nirean sartzea. Zeren nik nahiko banu 5G jartzea, merkego irteten zait txertoa hartzea, merkego irteten zait txertoa hartzea.
Boskea ekarriko det onaino de balde, irian inbiditan daude taiei galde. Zuk autuz segizazu surftablarik gabe, baino uin artean berdin-berdin zaude, baina uin artean berdin-berdin zaude.
Desberdin bizi naizta ematen dizu min, banik onartzen dut zu zarela desberdin. Taularik gabe nahi dut igerian egin, aizu zen horregatik bizi naiz gorritin, aizu zen horregatik bizi naiz gorritin.
Apropos du mobila sareak enduta, baino gaitzak ez dira 5G kulpa. Zure Nokia zarrak mezu bat helduta, frigorifikoak vibratzen dizuta, frigorifikoak vibratzen dizuta.
Wifi gabe nabilni, dotore, dotore, internetari ere, eman da amore. Mundua dena uin ta ordenadore, baina badaude modu batzuk gehiagore, baino badaude modu batzuk gehiagore.
Kasu honetan, Bilabonan egindako saioa, irrati edo bertso irratsaio batean oinarrituriko edo aitzaki gisa harturiko saioa zela eta noski irratiarekin loturiko gairik etzen falta izan.
Eta irratin zeingo genuke zue gabe, entzuleok gabe, entzulekin konektatzen eta entzuleok irratsaion parte sentitzen saiatu behintzat itxegea horretgatik sarritan antolatzen ditzeu lehiaketak entzuleek parte hartzeko. Amets, ire programan entzuleek parte hartu behar izaten ditek derrigorrezkoa dek, hainbat motatako lehiaketak egiten ditzezue zuen programan, eta baditzezue entzule fidel askok ere, Maialen tarten. Duela hiru aste liburu bat eskuratu zian. Duela bi aste Mahalako saskie. Lehengo asten eskiatzea juteko bi pase, asteburu pasarako. Eta gaur puentin egiteko gonbidapenak zozketatzen aizeate zuen irratsaion eta beste behin ere Maialenek deitudik.
Aspaldi pentsatu nun hau ez da normala. Ziaro aspertuta biziko da ala. Berriz ere Maialen aibala, aibala, entzun aldezu puentin egiteko dala.
Hauxe da deitzen dedan eungarren aldia, izan ere nik daukat burua argia. Nonbait gaurko sarrerak puentineako dia, egon lasai gugera familia undia.
Guztiak asetuta dauzkazu horratik, horko puentin bazkarita liburutatik. Eta gainera gure engainatzeagatik, deitzen du telefono diferentetatik.
Hau da esataria, saltatu zainera, pozoia datorkio azkar mingainera. Laukatu urbiltzen da zuen uinera, batek deituko eta kejatu gainera.
Gainera nerik ejan madarikatua, esplikatuko dizut zein dugun kantua. Inorretza igurbiltzen zeuzera katua, linea dagolako beti okupatua.
Batetik estereoa, bestetik monoa, Juliorena bezela nik telefonoa. Noiz tokatuko ote dan urreratzen noa, hainbeste desio dedan perlako bonoa.
tira hortarakore agian aukera berandu baino lehen izangote da. Tratua egin dezagun tokatzean bera, joango zera baina nerekin batera.
Olako lotxagabeikenen untopatu, nere boletoekin nahi luke jokatu. Kejan ari zitzaidan baino ez du loartu, berak zozketatu eta berari tokatu.
Irratialde batera utzi eta Julio Soto aituko dugu kantuan gibelekoekin. Juliok, nekazal ingenieritza ikasketak egin zituen. Hori, hala da. Kasu honetan, Felixek, bere ikasketak praktikan jartzen jarri zuen. Julio.
Eta hementxe daukau ataria irratiko gure Jakoba errekondo partikularra. Julio Soto ezkurdia gure nekazaritza ingeniaria. Astero, entzuleok izaten dezute aukera telefonoz deitu eta zuen landareen, basoen, baratzen inguruko galderak egiteko. Badakizu entzuleok, guain dala zuen aukera galderak egiteko.
Egia esan ni hilean behin joaten aiz baratzera, karakolak emani fandabiltznik egiten baitet greba, baina badaukat arazo latz bat, eta normala ote da. Porru bat sartu nun uztailen ta oraindik ez dut atera. Porru bat sartu nun uztailen da oraindik ez dut atera.
Beraz karakol dezente duzu sasi artean gordeta, porru bat sartu zenuela ta ez dagola beteta. Kapritxosoa da landarea jarri zaiozu arreta, denak azpian egongo dira ta eman baratzari buelta. Denak azpian egongo dira ta eman baratzari buelta.
Osinagatik galdetu nizun lehen erantzun zen ezala, noiz moztu behartzan nola betetan eukan baratza azala. Tazuk hilberan ebaki ezkero fuertea zitzen etzala, depilatzeko balio aldu landaren zat bezala, depilatzeko balio aldu landaren zat bezala.
Maskarilarekin bizi gara, naiz eta ez jo ontzako, larrutzen digu sudur ertza da zama haundia biontzako. Osinik etzazula ebaki arren hartzazu aintzako, krema eginda mundiala da dermatitisaren zako. Krema eginda mundiala da dermatitisaren zako.
Etxe kolorak aterazen dun, azken liburu bikaina, eta kaktusa itotzeraino heldu da nere azaina. Goroldioa jaio zait dutxan, dukasi onto usaina, ta orkidea simeldu egin zait plastikozkoa da baina. Ta orkidea simeldu egin zait plastikozkoa da baina.
Imaginatu ez dut egin nahi, ze baratza ze basarri, esan gabere susmatzen dut ez zarela joaten sarri. Ez da ordea ez nere kulpa, baldin badaude hain larri. Hainbat lore eder mundu hontan eta zu kaptus bat jarri. Hainbat lore eder mundu hontan eta zu kaptus bat jarri.
Hortxe ba, loriak eta hortxe utziko jo eta berriz ere irratira itzuliko gara edo kasuntan Oihane Iguaran eta Amets Artzaiusek egin zuten saiora.
Oihana, Amets. Oihana, kultura programa bat zuzentzen den irratin, iluntzeetan astelenetik ostiralera. Azken asteetan irratsaioa laburtu arazi dinate behin eta berriz futbol partida dela medio. Amets da kirol partida hoitako esatari nagusia.
Ja ez daste burutan bakarrik jokatzen. Amets dator ta beraz besteok goazen. Lehen astean bostegun ia lujoa zen, ta orain astero gabilzterrenoa galtzen. Ta zuek berriz beti zelaia zabaltzen. Ta zuek berriz beti zelaia zabaltzen.
Zuen mila liburu edo berso sorta, ai eta guri berriz futbola inporta, Reala ta Manchester gainera Europa, orain sartzera goaz ja ordua jota, Atxagai esan agur Imanol datorta. Atxagai esan agur Imanol datorta.
Zuk pentsa zenen motza, dezun ikus mira, sarrion handia gendun ta bere distira. Atxagarekin nastu dezu baino tira, futbola ola badabil zer horren neurrira, futbola ta kultura antonimo dira, futbola ta kultura antonimo dira.
Mila estadiota mila palmares han, egia esan hemen baloiaren mezan, baloia borobila beren diskurso ezan, futbola futbola da eseri edo etzan, poesia ez danik etzaidazu esan. Poesia ez da nik etzaidazu esan.
Poesiatik urrun zabiltza mutiko, baloi baten atzetik hogeita bitipo, milioiak ta bilioiak poltsikuan triko, trinko, eta beste guztia estalita ito, da poema on bati jotzea ostiko, da poema on bati jotzea ostiko.
Baina horko lesio ta entrenamendu, Hiru erregeen maiai tarterik ezkendu, gainera nolaz duzu hainbeste ernegu, futbola ez da solik geure hitz sostengu, bokadilotaz ere hitz egiten degu, bokadilotaz ere hitz egiten degu.
Gujoatea denez zuen etorria, futbolak betetzen du azala horria, baina zuez etzera gaitzen jatorria, goiko hoiek daukate azala korria, haiek merezi dute txartela gorria. Haiek merezi dute txartela gorria.
Goikoen bulegotan Mexik zazpi poster, gaur Athletic Levante eskubita esker, Osasuna ta Huesca, bihar berriz Leicester, eta urrena igual Reala Manchester, ta bilabona ere emango da Leicester, ta bilabona ere emango da Leicester.
Aintzinera segituko dugu, eta aintzinera nola, kotxe baten barrenian. Denak, haituko txugu kantuan, kotxe baten barrenian abenturabila irratia ditzen. Irratia ditzen edo oberateko irratien erran nahi duten hori ulertu nahian. Izan ere, gusten bezala, gure irratian gertatu bezala, hauniztan interferentziak izaten dire eta ulertzeko lanak.
Kotxen goazenen ez da, beti erresa izaten gure antenak eta irrati frekuentzik bat egitea. Mendik diela, tunelak diela, eta beste hainbat elementu fisiko diela, galarazi itzen digute, justu entzun nahi deun informazioi entzutea. Kotxen zoazte, Laurok, Maialen eta Oiana, bikotea, zeate. Maialen gidarie, Oiana kopilotoa, eta Julio eta Amets berriz, zuen bi semek. Asteburu pasa zoazte mendialdea, furgoneta hartu eta furgonetan lo egingo dezutela, eta holaxe, abentura bila. Julio gogo biziz, dijoa. Amets kasketakin, jun nahi ez da. Abitu zeate, baina seiten esan dezute, ostras, eta ze guraldi egingo du? Eta iritsi nahi deun lekua iristeko trafikoa nola dau?
Iron jarrituko dugu gaurko honetan ere. Goizpartean, natik orokorra nahiko giroa eta gehienan goira eta nahiko giroa. Eguerditik aurrera ordea, itarako joera nabarmenago hartuko du, beraz, unaren bigarrezat. Aizeak goizpartean ego, txalde partean ego, eta temperatura maximoak jarrituko dute.
Mandigute dagoeneko horren berri, Ramon Sánchez?
Bai, gertatu berria da ez beharra, baina dagoeneko 2 kilometroko autoilarak daude, erdibide hortatik hasita, tasun sailen esan digutenez, ertzaintzaren patrulla oraindik ez dira bertara iritsi, baina autoilar hori baiestatzeko moduan gaude.
Hauntz, entzule honek dionez, aurrera hasten dira dagoeneko autopilaketak, besteri badago ordu honetan?
Gero, Gipuzko zaila da, bi autok ez beharra izan dute, eta hemen ere autopilaketak, autoilarak osatzen ari direla esan digute, hauek ere.
Entzun dezu ezeruan izango da nabarmena, talasai egon ze dago autoila da gehiena.
Nila sainoan aizta zeruan egongo den frango, auto hilarak baldin badaude ba aventura gehiago.
Zuek ere irrati jolasean hartu nahi dezue parte. Segiola isiltzen, isiltzen, ziaro isildu arte.
Pirineotara joan aizen uten, azzaidezte izurratzen. Hori etxean geratuz gero, sekula ez da gertatzen.
Pentsatu zazu esaldiena, ia etena zendena. Errepidean seina leona aldiro marra etena.
Bere asmoa aldiro baita abenturak zapuztea. Galdera bat dut posiblea alda amets kotxean uztea.
Barkatu baina orain gelditu eta amets utzi ezin. Posible dena da mingainean gura izearena egin.
Baina 11 interferentzi daude gure sateliten. Radio Maria jarri zazue arkeztu totelegiten.
GPS-a geneukan baino nik ja ez dakit pizten jo. Horrek nahiago du berriz galdu bidean galdetu baino.
Jarri guazenen diskoa zeren, dauka kanta bat itzela, aez barkatu ametxek dio hori umentzat dela.
Hau ez da txori erritalasai, ez biriatu gibelean. Noiz entzun da autopilak eta irurtzungo tunelean.
Baina ze autopilak eta ze giro nunez eta nun. Pantalla utzi bazen idaten erone beiratuko nun.
Banik espero elurrik ez ez zerrepidea begira. Takateak gorde behar dira, ze ametxentzat behar dira.
Ez probintzia eta ez kolindante, ez permiso ez apunte. Nila sainoa zeren isuna zuek pagatzen dezute.
Eta gainera guardia zibila ze mozio hor bertan. Alizienten bat behar genuen bizitza triste honetan.
Bilabonatik abiatuta zenbat komeri segitun. Ea Hernanira iristerako labikarrapatzen gaitun.
Eta Bilabonako saioarekin akitzeko Julio Soto eta Maialen Lujanbio aituko txugu kantuan. Audio bat izan zuten abia puntu eta Felixek baitorkizun batean jarri zituen Julio eta Maialen.
Kobazuloetako bisonten irudiak ikusten ditugun bezala, entzungo ditugu egunen batean kobazulo horretan esan ziren hitzak. Marka ulerkaitzak zirenak, marka entzungarri izango dira. Geure tresnak aski sofistikatzen direnean, hotsek eta vibrazioek objektuetan garai bakoitzean utzitako arrasto gaur egun atzeman gaitzak eizatuko dituzte arkeologo musikalek. Egun batean zaharkituta geratuko da esaldi hau ere. Hormek hitz egingo balute? Hormak hizketan hasiko baitira, egiaz. Oihartzuna hor dago. Norbaitek horma hauen artean behin esandako hitzen oihartzuna. Esaten ditugun hitzak ez dira inora joan, pausatuta daude nonbait. Agian zuk ere badaukazu tostadora bat, nezepa? Agian objektuek hitz egingo duten egunaren zain zaude zuere. Goizero, ogia txigortzean. Etzara kontziente, grabagailu sofistikatuenaren parekoa datekeela tostadora.
Etxeko zuzatzen. Zuek biok etorkizun horretan bizizeate demagun 25. mendean, eta tostadora hori deskodifikatzea lortu dezute. Zer zioten behinola 2021. urtean?
Momentu zaztertzeko zail dira fregonak, tostadorarik endu dizkiogu hormak, taintzuten dut esaten uinaren sona, nun sartzen dira etxe ontako gizona.
Deszifratzea dugu oso nekez lortu, azpikaldean zenbait ogi papur mortu. Gaitza haroren batek zituen zigortu, ogi asko egin zuten ta asko txigortu.
Gaueko behatziek jodute tintantin, gizona sukaldera ta dauka atsegin. Atzetik joaten zaio igurtzi bat egin, tandreago gaituta dago musuekin.
Zer pasatutzen ziran sukaldeen jiran, nola tostadora bat goizeko berridan. Andrea zenionta gizona segidan, ordun Andre eta gizon existitzen ziran.
Bai, naizta ez ditugun gaur ezagutzen guk, baina ai gara jartan dena etzen musutruk. Gizonak esan dio han iskinean zut, lasai egon lastana lagunduko dizu.
Hemen informazio dosi dexentea, trepet automatikoz hasi zen jentea. Laugea sartu zen ta 5G potentea, tostadora izan zen supervivientea.
Eta alaxe ba, etorkizunetik berriz ere orain aldire itzuliko gara eta erlojuari begira denborak gain hartu digula konturatu gara. Batira, horrengo astean kontu gaiarekin itzuliko gara, beraz, ordura arte ongi segi. Bertso zale!